Góð kvöldi, þakka fyrir frábæra fyrirlestra. Mér langar að spyrja í sambandi við góðu gerlana. Eru til dæmis eins og LGG góðu gerlana sem mælt með að við tökum inn og hvað hversu mikið í miklu magni? Takk fyrir.
LGG eru mest rannsökuð mjólkursýru gerlar, þannig þeir eru góðir. LGG sem við köfum í búinum hérna því miður yfirleitt alltaf bætt með sykri eða gervisætu. Ég held allir, ég man ekki eftir neinum. En ég skal ekki sverja fyrir það. Að þú finnur það án viðbætt sykurs, ekki spurning. Ég hef ekki lesið á allar pakkana, en að tönnu illu myndi ég velja sykur fram yfir gerfisætu. Ef þú ætlar að velja mig.
Okay. Já, Oddný Matadóttir heiti ég og mér langa til að þakka ykkur kærlega fyrir æðislega hérna fram sögu og fróðleik. Það sem ég langar að spyrja í sambandi við það ég hef spurt áður útlit hægða, hvernig það eiga þessar ekta fínu, hvernig maður á að horfa niður í klóstið og hugsa hún fullkomin. Að því þú, hún nefndi áðan sko rennandi eða þykkar eða þunnar eða allavega útlítandi en við vitum aldrei, við fáum aldrei að vita hvað við eigum að horfa á. Við horfum á okkur eftir að setja meika og þá erum við rosláðunar. En að horfa niður á kúkin sín og hugsa hvernig á hana lítið út. Á hana vera nóðaður eða eitthvað. Þannig mér langar til að heyra það. Hvernig svona maður á að vera rosa lukkulegur að horfa niður í klóstið. Og
þau má ekki stoppa því hérna aðeins. Ég finnst að ég ekki að svara þessi spurningu. En hins vegar veit ég konu sem getur örugglega svo hún sagði okkur þetta alveg í upphafi sko. Þetta hefði búið að vera hennar námali frá grunni
Þetta með útlit magn og lykt
Já, bara gefa út bók hafa annað kannski hérna að annan svona fund Má, en mér langar líka af því það er talað hægðabanka og ég hef lesið þetta mér fannst það mjög merkilegt En svo hafið eitthvað pælt í þessu sem hefur verið skrifað þvaglækningar frá þvægi sjálfsins. Maður hefur lesið það, að það hafi áhrif, að því það hreinsað af þér sjálfum, að það hafi áhrif á hérna, líkamaðinn, alveg eins kannski úr bankanum þínu.
Nú vil ég fá að svara, ég verð að fá að stoppa það, svo margar spurningar.
Eru kannski fyrst að fá svar við fyrir spurningunni?
Nei. Ég ætla aðeins að fá að bæta við varandi fyrirspurninguna að í þessari bók sem ég var að kynna þar þessi Bristol tafla og þar eru myndir af mismunandi hægðum og þar talað þéttleika og lit og þar sem sagt æskilegust og bestu hægðunar eru okay. þar nummer fjögur og hérna og þá erum við að tala mjúkar svolítið pilsulaga það sem sagt þessar æskilegustu og bestu
Er lyktar hérna svona...
Nei, hann er ekki dæmi. Talað lykt, þannig að nei, þá nei. Þarf að fara eitthvað lengra en þetta, sko.
Er ekki það eftir bara hvernig maður situr? Rjómagið sem kemur út?
En svo er það með...
Það er það nú kannski margir hérna, en þetta er nú kennt í jógafræðanum að drekka eigið land. Mm. Og menn hafa nú velt fyrir akkverju, sko, og hérna við vitum alltaf sko að kreatinin sem í þvæinu mjög gott fyrir húðina og er í öllu sjampóum og kremum og öllu sko beint úr landinu en kannski í þessu samengi það spurning sko það eru alltaf ekki mikið bakteríum það eru eitthvað bakteríum í þvæinu kannski er það eitthvað í þvæinu sem að er að skapa eitthvað nýtt jafnvæg ég veit ekki
Nei, það var nú þvegið hárið
Ég hef lesið alveg helling af rannsóknum sem styðja það að það geti lækna sjúkdóma að drekka í það.
Já.
Ég held að við séum komið með hérna næsta málþing. Já.
Okay. En mér langar að vita eitthvað af þessum efnum sem að þið út að prefa bæja á dig að það ekki alltaf mjólkutengdir gerðlar en í fjallagrössum. Nú hafa þau ansi mikil áhrif á flóruna í okkur. Takk.
Leiðrétta það að mjólkusýrugerlar koma ekkit frá mjólk þannig að það sé á hreinu. Mjólkusýru gerlar eru gerlar sem myndast við gerjun og hafa ekkert með mjólk að gera. Þannig að ég fæ svo oft þessu spurningu bara þannig að allir vita það að sem sagt, ef einhverjum er mjólkur óþól eða mjólkur ofnæmi eða laktós ofnæmi þá þarf hann ekki að hræðast mjólkusýru gerla. Það alveg tvennt ólíkt. Það bara kallaði mjólkusýru gerlar.
Já, ég heiti Ragnheiður. Takk fyrir bara virkilega áhugavert. Mér langar bara að spyrja hvað jurtafæði? Ég bara hreinlega veit ekki. Mér langar að vita.
Allt úr jurtaríkinu, ekkert úr dýraríkinu. Þá erum við að tala bara ávexti, hnetur og fræ, baunir, grænmeti. Okay. Og jurtir, krydd, te og allt þetta. Við erum bara ekki að tala kjöt og fisk og mjólk og egg.
Ok, takk fyrir. Okay.
Fleiri spurningar?
Ég heiti Petrína, hefur aldrei komið til tals að afnema virðisaukaskatt af grænmeti og ávöxtum.
Einhver í pólitíkinni hérna?
Ég held að þú sér Ég getur kannski svarað fyrir önd náttúrulega félagsins. Það var nú fyrsta verkefni félagsins eða eitt af þeim hérna þegar það var stofnað 1949 náttúrulega félag Reykjavíkur. Það var að afnema tolla af baunum og grænmeti. Mikil barátta, en við unnum hann ekki.
Heldum áfram að vinna.
Já, gott kvöld, ég heiti Marjana og ég með spurningu til Birnu. Og hún já, það varðar það hvernig þeir gerlar sem í boði, mjólkur síru gerlar, eru mismunandi, eða svona gæðin eru mismunandi. Það náttúrulega alveg rosalega mikið úrval af þessu í dag. En geturðu aðeins fjallað svona í grófum dráttum svona hverju ber að leita eftir?
Sem mestu breiðustu sem mestum fjölda þannig að fáur ekki bara einhver eina típu á fjölbreytnina og það eru líkur á þó sé ekki örugt að þú fáir betur hérna, meira út úr vökva eða dufti heldur en hylgjum þó að séu mörg hylgi fín vegna þess að ef að gerlarnir hafa æti þá lifa þeir lengur, skilurum mig. Ef að það drykkur með búin til úr jurtum og hérna, einhverju svona gúmulaði og svo eru settir gerlar í þá er þetta svona ákveð lífríki og það lifi lengur ef að gerlum pakka hylgi Það hafa þær ákveðin líftíma, en þeir hafa ekki æti. En það samt fullt að góðum hylgjum til og sum fyrirtæki pakka, það svona label claim, þá stendur 20 biljón gerlar og flest fyrirtæki pakka samkvæmt því, en svo eru líka til fyrirtæki sem pakka kannski 50 miljón gerlum en segja 20 miljón. Þá eru búin að gulltryggja vöruna. Þannig vil ég benda á það er ekki allir gerlar í hylgjum lélegir eða endilega ónýtir þeir eru misgóðir en að þú ert með vökvaði duft þá ertu nokkuð trygg svo ertu alveg 100% með súrkál það best og ótrúst skiptir engu máli að þetta betra að það lífrænt en það alveg jafnmikið gerlum í því ef það ekki gerist neitt þannig það best að búa til sjálf
Já, ég var meina, Þorbjörn heiti ég, eina spurningu varðandi hvaða vöru þú mæli sérstaklega með fyrir probiotics?
Ég vil ekki mæla með neinu merki, en það er munur á þeim.
Ég vil ekki mæla með neinu einu merki en það er munur á þeim, en mér það bara ekki sangjart, gagvart öðrum að taka einn út fyrir og...
Nei, framleiðendum, sko.
Já, framleiðendum. Ég hef kynnt mér eitt fyrirtæki og það bara heðalegt svar sem heitir Optibak og þeir eru selja gerla hér heima. Ég hef ekki kynnt mér önnur fyrirtæki og þeir eru með placebo rannsóknir og bak við sína vöru. Þannig að mér sýnist það að vera mjög góðar vörur en ég get ekki sagt meira það. Ég hef heldur ekki kynnt mér fleiri í bylir.
Góða kvöldið. Ég þakka fyrir hispusleysa umræðu hér í kvöld. Við langar að svona spyrja, það rétt skili hjá mér að mannskja þarmaflóruna jurtafæðu og taka inn góða gerla probiotics. Svo ég með aðra spurningu langar að heyra meira tengslin á milli þarmanna og bólgu sem að geta valdið já, eins og hlutamist Alzheimer og Parkinson sjúkdómi.
Hvað var fyrir spurningin og glemni? Já, jurtafæði og gerlar. Það náttúrulega að við borum kjöt og fisk þá erum við svo lítið að gera fyrir þarmaflóruna. Við þurfum trefjarnar. Við þurfum svo mikið af efnum úr jurtafæðinu til þess að þessa bakteríu lifi. Og við þurfum að taka inn þessa bakteríu því að í rauninni í dag, í öllu streitunni og öllum geislunum, allri menguninni, rafmagninu, tölvunum, öllu þessu, þá erum við alltaf að drepa þessa bakteríu. Það bara staðreynd. Þannig að það dugar okkur ekki til að borða bara holt. Við þurfum viðbót. Ég held að það sé alveg öruð. Þannig að ég segi við þurfum alltaf að taka góða gerla og við þurfum alltaf að huga að því að næra þessa góðu gerla. Við þurfum líka kjöt og fisk og egg og góð prótein að mínu mati ef við búum á Íslandi. En þá erum við ekki sérstaklega næra þessa gerla, þá er ekki aðra hluti. Bólgur, Alzheimer og hvað sagðiru? Parkinson. Við erum alltaf með taugakerfi þörfunum og við erum með framleiðslu á boðefnum. Bólgur eru bara hreinlega vandamál. Við viljum ekki bólgur. Það fer svo margt úrskeiðist þegar við förum að búa til bólgur. Það hefur áhrif á taugakerfi, það hefur áhrif á ónæmiskerfið. Við förum að efnaskiptin okkar fara í flækju. Það er í rauninni ekkert stutt svar við þessu. Þetta er alveg óbúslega víta ringur. Og kannski eins og Haraldur sagðan, við vitum ekki alltaf hvað er ekki og hvað er hænan. Við vitum ekki alveg hvort að offita býr til bólgur eða bólgur búið til offitu og svo framvegis. Ég veit ekki hvernig svara þessu ítlumlega.
Ég get nú ekki svarað þessu neitt betur en sko margir af þessum sjúkdómum herjum alltaf fyrst og eldri borgara. Og við vitum að þarmaflóran breytist mikið með aldrinum. Þannig að það er svona sérstakt umhugsunandi hvernig við komum þarmaflórunni í betra horf hjá eldri borgurum. Ég held að sé margir þætti mataræðir eitt en og probiotics og hreyfing og svona alltaf aðalmálið, ristilskonu.
Akkurat það sem ég ætla að spyrja næst. Það var ristilskolun. Hvað viðhorf ykkar til hennar? Því að það hef nú verið hérna auðlist og algengt og fólk að fara til Póllands og hinga á þanga til að láta skóla ristilinn. Og þá spyrja Harald á móti, kannski ristilskolun og sörgjöf á móti. Ég veit ekki hvort þetta er nýri vettvangur eða nýtt heilbrigðis meðferð. Það var gaman að heyra.
Ég held að sko, andi mig, það vitum við ennþá ekki alveg nógu mikið hvað við eigum að gera. Ég hafði svolítið í flimtingum en ég held að við séum að horfa fram á tíma þar sem að við munum þurfa að sinna ristlinum betur sérstaklega hjá eldri borgurum. En í dag vitum við kannski ekki alveg nógu en það er bara alveg frábært hvað að bara fá einum árum það hefur orðið sprenging í rannsóknum á sko gerlum í ristli og mögulegum meðferðum þannig ég held að kannski bara á fáeinum árum þá getum við svarað þessu þarna er eitt bara eitt mesti vöxtur í læknisfræðinni í dag það er á þessu sviði þetta er bylting ég var ristið skóluna ég var að reyna að forðast að svara
Það verða alltaf átök hjá okkur þegar við fyrir að tala ristilskólan og heilsustofnun. Við erum ekki alveg sammála hérna þetta.
Ristilskólan alveg frábær. Ég lærði ristilskólan því bjóði Bretlandi og starfaði við hana og hef séð ótrúlega hluti gerast. En það sem gerist í ristilskólan að við skólum líka út góðu bakteríunum. Þannig að það mjög gott að fá eitthvað á eftir, hvort sem það í formi hægða eða probiotics eða súrkáls eða hvað. En það gott að hreinsa út. En við þurfum þá líka, þá skiptir máli hvað við setjum inn á eftir. Þannig að, hérna, að það gerast ótrúlega hlutir við ristilskólun. Og ég hef séð og hort á fullt af ormum koma úr venjulegu fólki. Það nú máli. Þeir eru ekkit alveg búnir, sko. Þeir eru þarna ennþá.
En eigum ekki vera með svolítið af ormum.
Það er eiginlega, það er svona hvað, 60-70% er með njálg. En sko, varandi ristiskóluna, þá held ég að þetta sé fyrst og fremst eitthvað sem við ætlum að skoða fyrir eldri borgara, því að eftir sem við eldrum, þá er ristilin ekki eins hraustur og er ekki eins góður að hreinsa út, hann kannski stækkar, það situr fæða sérstaklega í hæri ristlinum og þarna gæti verið hugsanlega sko, eitthvað sem að þarf að skoða. Ég hef bara ekki ennþá núna rannsóknir sem að sýnda að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera, en þetta sannarlega eitthvað sem að, ég held að verða að skoða.
Eigum að taka eina spurningu í viðbót, svo við getum gengt Geirgunari og verið komið heim og fannum svo okkurlega ekki. Jó, svo vel.
Já, góð kvöldi og takk fyrir góð fyrirlestra. Það sem ég fannst svolítið áhugavert er það að það var þetta að 95% af serotonín verið sem sagt framleitt sem sagt, í þörmunum og við erum nú mikið þjóð sem þar mikið á svolítið auka efni að halda, mér skildist að við borðum mjög mikið á töflum til að sem sagt, fá betri geðhelsun, þá ekki bara lausnin það að við förum að borða örvísi til að hætta að taka öll þessi hérna, töflur, er búin að gera einhver rannsók á það að fólk verða að vera einhverju sérstakku fæði til að framleiða meiri serotonín og geti svo sleppt alla töflur?
Ég er raunin verið færum að svara þessu sko, en ég held að fyrsta spurningin já ok, það framleiðist í gögninni en bersta inn í heilan það ekki alveg gefið sko, þannig að hérna ég eiginlega get ekki svarað þessu akkurat núna en þetta náttúrulega mjög forvitnilegt ég held að það, eins og við hefum heyrt sko vakustauðin hún að flytja miklar upplýsingar inn í heilan og ég held að við erum að hugsa frekar þannig að ef að gögninni í góðu lagi þá heilinn það sennilega líka Sálin í gögninni.
Ingi, þú baðst
eitt orð? Já, ég lofaði einum gesti að koma eina spurningu. Það varðandi þá sem að sitja heima og að velta fyrir sér hvort að sé einhverja bólgur, hvort að sé einhverja vandamál. Hvað var fólk að gera? Hvert að það að leita? Og hvernig rannsóknir eru þá gerðar? Haraldur og Birna kannski.
Hvað varst að segja?
Þegar fólk heima á sér og með heldur að sé veikt, heldur að sé með bólgur, hvert ferða og hvernig rannsóknir eru gerðar? Fólk veit, ég var að spurra því, hvað á maður að gera?
Þú ert að spurra, eru við að rannsaka þarmaflóruna? Er það sem vorst að spurra?
Nei, ég er meða ljónin sem að situr heima og veit ekki hvað hann á að gera, hún Já. Líður einkennilega, vill láta rannsaka, hvaða rannsóknir eru gerðar? Fyrir hann til heimilislæknis?
Já, sjálfsögðu fyrir til heimilislæknis og skoðar málið. Ég held að það verður nú sennilega ennþá í nokkur ára, það verður neðst á listanum í heimilislækni að mæla fjölda og tegunda bakteríin í saur. Ég held að bara klassíska á heimilislæknum er að taka góða sögu, skoða lifnaðarhætti og svo framvegis og ná einhverju samhengi. En kannski framtíðin mun vera kannski meiri því að skoða hvað að ske í ristlinum. En í dag eru við ekki alveg komið þangað.
Og svo verðum við bara að senda fólkið á heilsustofnun, held ég að það ekki. Herru, ég held að við þurfum að fara að hætta núna. Það eru, ég veit við getum verið hérna í allkvöld. En hérna, mér langar til að þakka fyrirlesurum okkar fyrir þetta frábæra, þessa frábæra dagskrá sem þið búin að bjóða okkur upp á hérna og ykkur öllum fyrir að koma og taka þátt. Bara bestu þakkir og farið varlega heim.